Вечером 16 лютого Бенедикт XVI сустрэўся са старшынёй Савета міністраў Італіі Марыё Монці. Сустрэча прайшла ў вельмі сардэчнай і цёплай атмасферы, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Падчас яе папа і палітык абмяняліся падарункамі і правялі кароткую прыватную размову. Марыё Монці яшчэ раз выразіў Бенедыкту XVI павагу і ўдзячнасць італьянскага народу за яго найвышэйшае рэлігійнае і маральнае навучанне, а таксама за вялікую ўвагу, з якой папа сочыць за праблемамі і спадзяваннямі Італіі і ўсёй Еўропы.